Ილა მშვიდობისა. Радио თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. მიმოვიხილავთ მიხეილ სააკაშვილის საჯარო ლექციას პრინსტონის უნივერსიტეტში.
You know, our police have 5% confidence rate according based on Gallup polls.
ჩვენს პოლიციას Gallup-ის კვლევის მიხედვით ადრე მოსახლეობის 5% ენდობოდა. ახლა კი 90% ენდობა და ეს ამ ეტაპზე უმაღლესი მაჩვენებელია ევროპის მასშტაბით.
ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული შემოწირულობების გამო დაჯარიმებულმა პირებმა პრესკონფერენცია გამართეს. მოისმენ სიუჟეტს. საერთაშორისო პოლიტიკის თემებს შორის დღევანდელ გადაცემაში ევროპის ანტისარაკეტო სისტემის პროექტზე შევჩერდებით, რომელიც უთანხმოებას იწვევს ნატოსა და რუსეთს შორის.
რუსეთი ჯიუტად ამტკიცებს, რომ ირანისგან არავითარი საფრთხე არ მომდინარეობს და რომ ამერიკული ანტისარაკეტო სისტემა რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული. ირანისგან მომდინარე საფრთხის აღიარება მთელი ამ კონცეფციის დანგრევას გამოიწვევს.
გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს პრეზიდენტი 16 მაისს სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა შეერთებულ შტატებში. ვიზიტის ფარგლებში ის 20 და 21 მაისს ჩიკაგოში ნატოს ლიდერების სამიტს დაესწრება. მანამდე 17 მაისს სააკაშვილი პრინსტონის უნივერსიტეტზე წვია და საჯარო ლექცია წაიკითხა. საქართველოში მენტალური რევოლუცია მოხდა და ეს გამოიხატება როგორც ადამიანების ერთმანეთთან ურთიერთობაში, ასევე მათ დამოკიდებულებაში ინსტიტუტების მიმართ. უთხრა სააკაშვილმა უნივერსიტეტში შეკრებილ აუდიტორიას.
You know, our police had 5% confidence rate according on based on Gallup polls.
ჩვენს პოლიციას Gallup-ის კვლევის მიხედვით ადრე მოსახლეობის 5% ენდობოდა. ახლა კი 90% ენდობა და ეს ამ ეტაპზე უმაღლესი მაჩვენებელია ევროპის მასშტაბით. ხალხი საოცარი უნდობლობით უყურებდა სხვა ინსტიტუტებსაც. ამჟამად კი ნებისმიერი ინსტიტუტი უფრო პოპულარულია ვიდრე მისი ხელმძღვანელი. მაგალითად, მე ჯერ ისევ საკმაოდ პოპულარული პრეზიდენტი ვარ, მაგრამ პრეზიდენტის ინსტიტუტი უფრო პოპულარულია ვიდრე ჩემი პიროვნება. იგივე ითქმის პარლამენტზეც. ის უფრო პოპულარულია ვიდრე რომელიმე პარლამენტარი. იგივე შეეხება მთავრობას, ჯარს. პოლიციისადმი 90%-იანი ინდობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე აქვს პოლიციის ხელმძღვანელს თუ შინაგან საქმეთა მინისტრს.
სააკაშვილის თქმით, თუკი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების არჩევანი გასული საუკუნის 90-იან წლებში ორი გზით შემოიფარგლებოდა, რომელთაგანაც ერთი ქაოსსა და განუკითხაობას, ხოლო მეორე ავტორიტარული წესრიგის დამყარებას ნიშნავდა, საქართველო მესამე გზა იპოვა.
Of course our democracy is not perfect but we have certainly freedom of speech.
რა თქმა უნდა, ჩვენი დემოკრატია სრულყოფილი არ არის, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად გვაქვს სიტყვის თავისუფლება, არჩევნების თავისუფლება, სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლება. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გამოსასწორებელი, მაგრამ როგორც გითხარით, ჩვენ გვაქვს დანაშაულის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი და თითქმის არ გვაქვს კორუფცია.
We have basically next to none corruption.
სააკაშვილმა მისი გამოსვლის მოსასმენად პრინსტონის უნივერსიტეტში შეკრებილ აუდიტორიას უთხრა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველო წარმატებულმა რეფორმებმა გადაარჩინა და ეს ცხადყოფს, რომ იდეები ხანდახან ტანკებზე და თვით ფულზე უფრო ძლიერია. მიხეილ სააკაშვილმა ელაპარაკა საქართველოზე როგორც რეფორმატორული გამოცდილების ექსპორტიორ ქვეყანაზე და ამ მიმართულებით განვითარებულ ტურიზმზეც.
We have now kind of really
ჩვენ ახლა გვაქვს ერთგვარი მართლაც დიდი ტურიზმი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რათა შეისწავლონ ჩვენი რეფორმები. ყოველ მეორე კვირას ჩვენ ვიღებთ დელეგაციებს ყირგიზეთიდან, მოლდავეთიდან, უკრაინიდან და სხვა მეზობელი ქვეყნებიდან. უამრავი ადამიანი ჩამოდის რუსეთიდან, რათა შეისწავლონ ჩვენი რეფორმები.
სააკაშვილმა საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო რუსეთზე ლაპარაკს, რომელიც მისი თქმით მასზე 100-ჯერ პატარა საქართველოს დაესხა თავს. პრეზიდენტმა თავისი გამოსვლა სწორედ ამ თემით დაიწყო. მან თქვა, რომ მოსკოვის ლიდერებს საქართველოს სრული კრახის სურვილი ამოძრავებდათ აგვისტოს ომის დროს და ამ კონტექსტში პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა ვლადიმერ პუტინის მუქარა, გარკვეული ორგანოებით ჩამოკიდებასთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილი კიდევ ერთხელ შეგახსენებს შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტით 16 მაისს გაემგზავრა. ამ ვიზიტის ფარგლებში ის 20 და 21 მაისს ჩიკაგოში ნატოს ლიდერების სამიტს დაესწრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცო.
ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ 9 თებერვალს ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული შემოწირულობის გამო თანხის ათმაგი ოდენობით დაჯარიმებულმა 4 პირმა პარასკევს პრესკონფერენცია გამართა. მარიამ მეტრევალს, ვახტანგ ედიშერაშვილს და ბესიკ მუმლაურს 100,000 ლარის, ხოლო თამაშა ჩიტაია 50,000 ლარის ნებაყოფლობით გადაუხდელობის გამო ქონების დაყადაღება და ჯარიმის იძულებით გადახდა ემოქრებათ. თავად შემომწირველები თავს უდანაშაულად მიიჩნევენ და საქმის ადამიანის უფლებათა სტრასბურგის სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ, თუმცა მანამდე ისინი უსახლკაროდ დარჩენის საფრთხის წინაშე არიან. ნინო ხარაძე გაგვაცნობს საქმის დეტალებს.
მარიამ მეტრეველმა 9 თებერვალს მაშინ ჯერ კიდევ საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებას, როგორც თავად ამბობს, პირადი დანაზოგიდან 10,000 ლარი შესწირა. კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა კი 6 აპრილს მარიამ მეტრეველთან ერთად კიდევ სამი შემომწირველი დაკითხა, მათ შორის ვახტანგელისაშვილი, ბესიკ მუმლაური და თამაშა ჩიტაია. დაკითხვის საფუძველზე კონტროლის პალატამ გამოიტანა დასკვნა, რომ პირებმა კანონის გვერდისავლით განახორციელეს შემოწირულობა, მით უფრო რომ ვერ დაადასტურეს შეწირული თანხის წარმომავლობა. ამის გამო ისინი გადარიცხული თანხის 10 მაგი რაოდენობით დააჯარიმეს. როგორც დღევანდელ პრესკონფერენციაზე პირების ადვოკატმა ალა კახნიაურმა განაცხადა, მისი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს კანონი არ დაურღვევიათ, რადგან მათ შემოწირულობის განსახორციელებლად საკმარისი შემოსავალი ჰქონდათ. ამის დამამტკიცებელი დოკუმენტაცია სასამართლოსაც წარუდგინეს, სადაც კონტროლის პალატის დადგენილებას ასაჩივრებდნენ, თუმცა როგორც პირველი ინსტანციის, ასევე სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა დადგენილება, რაც ალა კახნიაურის განცხადებით წინასწარვე იყო სავარაუდო.
ეს ყველაფერი ემსახურებოდა იმას, რომ ეს დადგენილება შესულიყო კანონიერ ძალაში და აღნიშნული პირები სამაგალითოდ დასჭილიყვნენ, გადაეხადათ ზემოთ აღნიშნული დიდი ოდენობის თანხები და ეს ყოფილიყო სხვებისთვის ჭკუის მასწავლებელი, რათა არ გაებედათ და ქართული ოცნების ანგარიშზე არ შეეტანათ თანხა.
ამასთან, როგორც ადვოკატი ამბობს, საგულისხმოა ისიც, რომ კონტროლის პალატამ მაშინ ქართულ ოცნებას ამპირებისთვის უკანონოდ გადარიცხული თანხის უკან დაბრუნება მოსთხოვა. ადვოკატის სიტყვებით, იმისათვის რომ ეს პირები გადაერჩინა ქართულმა ოცნებამ, თანხა მათ ანგარიშზე დაუბრუნა. თუმცა ადვოკატის განცხადებით, ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი საფუძველი და მას შემდეგ, რაც სასამართლოს მიერ ჯარიმის თანხის ნებაყოფლობით გადახდის ვადა ამოიწურა, საქმეში აღსრულების ბიურო ჩაერთო.
აღწერა ჯერ არ შემდგარა, მაგრამ მოვიდნენ, გამაფრთხილეს, რომ ერთი კვირის ვადას გააძლებთ, თუ ამ ჯარიმას არ გადაიხდით, იმ შემთხვევაში მოვალთ და დაგეყატებით კონებას. არ ვიცი, ალბათ უმტოვებენ ღია ძის ქვეშ მე და ჩემს 21 წლის შვილს.
ამბობს მარიამ მეტრეველი. უსახლკაროდ დარჩენა ემუქრებათ ბესიკ მუმლაურს და მის მეუღლეს თამაშა ჩიტაიას, მათ ქართულ ოცნებას ჯამში 15,000 ლარი შესწირეს.
61 წლის ასაკში რაც ჰქონდა დაგროვილი და შეძენილი, ესა ოროთახიანი ბინა ვაჟარშაველას პროსპექტზე, ამ ბინას რა თქმა უნდა დაყადაღებულია და წარგავ, ფინანსური ანგარიშები ყველანაირი დაყადაღებულია და ავტოფარეხი რომ გაკეთებული მქონდა და იქ ვიცხოვრო დროებით მაინც იმასაც ყადაღა დაედო. ესე იგი აბსოლუტურად არავითარი საშუალება წარმოძლებს ჩემი გარეთ. ერთი ის დამჩენია რომ გამოვიდე გარე და დავიხალე ტყვია შუბში და მოვიღლა თავი, მაგრამ ამას არ გავაკეთე, მიბრძოლე ბოლომდე. არ გადავიხდი თანხას არავითარ შემთხვევაში.
ამბობს ბესიკ მუმლაური. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარის ნინო ლომჯარიას სიტყვებით, ამ პირების დაჯარიმება სწორედ მაშინ მოხდა, როცა კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ახალი შექმნილი იყო. და თავად კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, რომლითაც კონტროლის პალატა ხელმძღვანელობდა, ბუნდოვანი და ძალიან მკაცრი იყო, რასაც ხშირად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებები ახლდა.
ბევრ საკითხთან დაკავშირებით იყო გაურკვევლობა და ბუნდოვანება. შედარებით უფრო, თქვათ, ეხა სიტუაცია ალბათ ალაგდება, როცა ახალი კანონი ძალაში შევა, მაგრამ ნუ განსაკუთრებით მაგ პერიოდში ძალიან რთული იყო გარკვევა რეალურად, როდის იქცეოდა სწორად კონტროლის პალატა და როდის არა და მისი საქმიანობის გამჭვირვალობასაც პრობლემები ჰქონდა. საბუთება თავად გადაწყვეტილების ხშირად ვერ ხდებოდა სათანადოდ.
ამბობს ნინო ლომჯარია, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავი ჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ამ დღეებში ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი მასპინძლობს ამერიკის მცოდნეობის ყოველწლიურ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას შეერთებული შტატები და საქართველო გუშინ დღეს ხვალ. კონფერენცია ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების მეოცე წლის თავს ეძღვნება. კონფერენციის მონაწილეები საქართველო-ამერიკის ურთიერთობის ფონზე განიხილავენ საკითხებს პოლიტიკის, ეკონომიკის, მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის შესახებ. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა კვალი დატოვა ამერიკასთან მრავალწლიანმა ურთიერთობამ საქართველოს განვითარებაზე, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობა 20 წლის წინ 1992 წლის 23 აპრილს დამყარდა. განვლილმა წლებმა აჩვენა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი მშენებლობის საქმეში ოკეანის გაღმელი პარტნიორის როლი განსაკუთრებულია. მარტო ასობით მილიონი დოლარის ინვესტიცია და 3 მილიარდი დოლარის ფინანსური მხარდაჭერა რადღირს. თუმცა, როგორც ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი ვასილ კაჭარავა ამბობს, ამერიკას მთავარი ინვესტიცია სულ სხვა სფეროში აქვს განხორციელებული.
ჩემი აზრით, მთავარი ინვესტიცია ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, ეს არის საქართველოს უსაფრთხოება. ჩვენ ქვეყანა ესეთ ქვეყანაა, ყველაფრით დაჯილდოებულია, ნიჭიერი ხალხით, არაჩვეულებრივი ბუნებით, ყველაფრით. და რაც არ უნდა იყოს, ამ ქვეყანაში თუ მშვიდობა, იგი ყოველთვის წაიწევს წინ. ფეთქებადი რეგიონია რა, აქეთ რუსეთის კეთილმოზობული ურთიერთობა ბჭყალებში ხო, ჩრდილოეთ კავკასიას ბორგავს და აი სწორედ აქ ამ შემთხვევაში ერთადერთ გარანტად ჩვენ ყველაზე ერთგულ გარანტად ამ შემთხვევაში გვევლინება ამერიკის შეერთებული შტატები.
ვასილ კაჭარავას თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომის დროსაც გადამწყვეტი აღმოჩნდა ამერიკის მხარდაჭერა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა უკანასკნელი წლების განმავლობაში, როცა ვაშინგტონმა და თბილისმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიას მოაწერეს ხელი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თორნიკე გორდაძის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა ეკონომიკის სფეროში. საქმე ისაა, რომ საქართველოდან ექსპორტირებულ გარკვეულ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციაზე ვრცელდება GSP სავაჭრო რეჟიმი, რაც ქართული პროდუქციის შეღავათიანი საბაჟო განაკვეთით ექსპორტის საშუალებას იძლევა.
ამერიკას მხოლოდ სადღაც 18 ქვეყანასთან აქვს ეს ტიპის ურთიერთობა, პოლიტიკური მხარდაჭერის ძალიან დიდი არის, რა ქვია, ნიშანი. აგრეთვე ვიცით, რომ ამერიკა როგორ მტკიცედ უჭერს მხარს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, არაღიარების პოლიტიკას. ამერიკის დამსახურებაა ის, რომ მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა თვლის საქართველოში რუსეთის აგრესიას და მათ ყოფნას აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში როგორც ოკუპაციას. გახსოვთ თქვენ კონგრესის გადაწყვეტილება შარშან ივლისში, რომელიც ყველაფერი ასაჩვენებს ჩვენი ურთიერთობების სიღრმავეს და საუკეთესო მდგომარეობას.
თუმცა ამგვარი მხარდაჭერის მიუხედავად, ბოლო დროს საზოგადოების ერთ ნაწილში თავიჩინა ანტიამერიკულმა განწყობებმა. მათი მთავარი არგუმენტი ლიბერალური ღირებულებების იმპორტი და მოქმედი ხელისუფლების მხარდაჭერაა. აი რა განაცხადა ამერიკის საელჩოსთან გამართული ერთ-ერთი საპროტესტო აქციის ორგანიზატორმა, ოპოზიციური ქართული პარტია ის ლიდერმა ირაკლი ოქრუაშვილმა.
ისინი ამ რეჟიმისადმი მხარდაჭერით ასამარებენ დემოკრატიას საქართველოში. თუ ჩვენ რუსებს გვართმევენ ტერიტორიებს, ამერიკელები გვართმევენ თავისუფლებას და ვერაზროს ტერიტორიებს ვერ გამოვიყენებთ შესაბამისად, თუ არ გვექნება თავისუფლება.
საქართველოს ხელისუფლებაში კი აცხადებენ, რომ ამგვარი ანტიამერიკული რიტორიკა უფრო გამონაკლისია, ვიდრე წესი. ამ პოზიციას იზიარებს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი.
ეს ნაწილობრივ გულუბყვილობაა, როდესაც საკუთარი პრობლემების ყოველთვის სხვაზე გადაბრალება გინდა და ცოტა ინფანტილიზმს გავს ეს ყველაფერი, ნაწილობრივ გაუგებრობაა. სტრატეგიულად ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს არაფერი შეუშლის ხელს.
ამ ურთიერთობის შედეგია ისიც, რომ 2010 წლის მარტიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ძალების კონტინგენტის შემადგენლობაში ქართული ქვეითი ბატალიონი მონაწილეობას იღებს ავღანეთში მიმდინარე ISAF-ის საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალების ოპერაციაში. მაინც რა ეფუძნება საქართველო-ამერიკის ამგვარი ინტენსიური ურთიერთობა? ამერიკის ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი ამ შეკითხვას ასე უპასუხებს.
თვისება, რომელიც ახასიათებს ჩვენს ქვეყანასა და საზოგადოებას, დაფუძნებულია იმ ურთიერთობაზე, რომელიც შეერთებულ შტატებს აქვს ისეთ ქვეყნებთან, როგორიც საქართველოა. ეს ურთიერთობა დაფუძნებულია არა ჩვენს ინტერესებზე, არამედ ჩვენს ღირებულებებზე, რაც აისახება კიდეც საგარეო პოლიტიკაზე. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო ამერიკის ურთიერთობა დამყარებული იქნებოდა მხოლოდ ამერიკის ინტერესებზე, მაშინ რასაკვირველია, ასევე გვექნებოდა ურთიერთობა საქართველოსთან. ჩვენ აქ ვიქნებოდით წარმოდგენილი, გვექნებოდა ურთიერთობა როგორც საზოგადოებასთან, ასევე მთავრობასთან, მაგრამ ეს ურთიერთობა არ იქნებოდა ასეთი მრავალფეროვანი და მასშტაბური, იქნებოდა უფრო მეტად შეზღუდული.
ეს იყო ამერიკის ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი, რომელსაც ამერიკის მცოდნეობის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციის გახსნის პატივი ერგო. კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყო პოეტი კოტე ყუბანეიშვილი.
თავის დროზე იგრძელებოდა ეს ყველაფერი. ეხლა რაღაც ძალიან გამოამერიკელდნენ და აი ეს მე შეიძლება მარტო გამიხარდეს ეს ამბავი, მაგრამ ნუ ამერიკაში არის ცუდი მხარეების და კარგი მხარეების და როგორც პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენ ვიღებთ ცუდს და მე რა თქმა უნდა კარგამდეც მივალთ ალბათ.
თავად კოტე ყუბანაიშვილი კარგ ამერიკამდე დიდი ხნის წინ მივიდა. ამერიკელები პარიში, ასეთია მისი კვლევის სათაური. საგულისხმოა ისიც, რომ პოეტის ერთი ლექსი პარიში გარდაცვლილ ლეგენდარულ მომღერალსა და პოეტს ჯიმ მორისონს ეძღვნება. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side. ცხადია, ამერიკა-საქართველოს კულტურული კავშირები გაცილებით დიდი ხნისაა, ვიდრე ქვეყნებს შორის არსებული დიპლომატიური ურთიერთობა. პირველი ქართველები ამერიკაში მე-19 საუკუნეში ტრანსამერიკული რკინიგზის მშენებლობაზე ჩავიდნენ. საყოველთაოდაა ცნობილი გურული მხედრების თავგადასავალი, რომლის შესახებაც რეჟისორმა ირაკლი მახარაძემ ფილმიც გადაიღო და წიგნიც დაწერა.
26 აპრილს ჩვენ აღვნიშნეთ ლანჩხუთში 120 წელიწადი, რაც გურულები პირველად გავიდნენ საჯირითოდ ამერიკასა და ევროპაში. რომელმაც ამერიკელებს კაუბოებს ასწავლეს ჯირითი, ეს დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ ეს კიდე არ არის მთავარი, იმიტომ რომ დადასტურებული ცნობებით 1862 წელს პირველი ქართველი იყო ალექსანდერ ერისთავი, ვინც ჩავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იბრძოდა სამოქალაქო ომში იქ ჩრდილოეთ ერების მხარეზე. ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი და გრძელი ისტორია გვაქვს ურთიერთობის და ეს 20 წლის წინ არ დაწყებულა.
ირაკლი მახარაძის თქმით, გასული საუკუნის 20-იან წლებში საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდეგ ბევრმა ქართველმა მიაშურა ამერიკას. თუმცა ამერიკულმა კულტურამ არანაკლები გავლენა იქონია საბჭოთა კავშირში დარჩენილი ქართველების მსოფლმხედველობაზეც. გელა ჩარკვიანი, ყოფილი დიპლომატი და ამერიკის კულტურის დიდი თაყვანის მცემელი, განმარტავს.
ქართველებს ჰქონდათ შესანიშნავი პოლიფონია და ამიტომ ძალიან ადვილად იგებდნენ მაგალითად ჯაზის პოლიფონიურ სიმღერებს. ქართველები იყვნენ პირველი, ვინც აკეთებდა ამას. იცემღეროდნენ როგორც ფორფრეშმანები, როგორც მღეროდნენ ჰაილოუსები. ჩატანუგა ჩუჩუ უფრო მეტი გააკეთა საბჭოთა კავშირის დანგრევისათვის, ვიდრე ცერეულთ. ესე იგი, მე მიმაჩნია, რომ ესეა. კულტურა არის ცუდის დამანგრეველი და კარგის შემქმნელი.
შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული კავშირების შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე კონფერენციაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოგვითხრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. ჩიკაგოში 20 და 21 მაისს დანიშნული ნატო სამიტის პროგრამაში ევროპის ანტისარაკეტო სისტემის გეგმა მთავარი არ არის, თუმცა საკითხი ალიანსისთვის მნიშვნელოვანია. რუსეთის მხრიდან სულ უფრო მეტად ხმამაღალი წინააღმდეგობის მიუხედავად, ჩიკაგოს სამიტზე ლიდერები გამოაცხადებენ, რომ დასრულებულია პირველი ეტაპი იმ 4-დან, რომელთაც ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის აგების შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით შემუშავებული პროექტი ითვალისწინებს. პირველი ეტაპი მოიცავს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა AGC-ში შეიარაღებული ამერიკული ხომალდების განთავსებას ხმელთაშუაზღვისპირეთში და კოორდინირებულ მუშაობას გერმანიაში, რამშტაინის ამერიკულ საჰაერო ბაზაზე მოქმედ ცენტრთან. ამ ეტაპის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ევროპას გაუჩნდება პირველადი შესაძლებლობა ახლო აღმოსავლეთიდან მომდინარე საფრთხისგან თავდაცვის გარკვეული დონის უზრუნველსაყოფად. მეორე ეტაპით გათვალისწინებულია AGC-ის სისტემის განთავსება რუმინეთში, რომელსაც ამ სისტემის მიღებაზე წინასწარი თანხმობა უკვე ნათქვამი აქვს. ეს ფაზა 2015 წლისთვის უნდა დასრულდეს. 2018 წლისთვის ნატო გეგმავს დაასრულოს მესამე ეტაპი, რომელიც გულისხმობს რაკეტების ინტერცეპტორი ბაზის აგებას პოლონეთში. Bolo faza 2020 წლისთვის უნდა დამთავრდეს. Ამ ეტაპზე განთავსდება გაზრდილი შესაძლებლობების ინტერცეპტორი რაკეტები, რომლებსაც წინააღმდეგობის გაწევა შეეძლებათ უკვე არა მხოლოდ საშუალო რადიუსზე მოქმედი რაკეტებისთვის, არამედ კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტებისთვისაც, რომლებსაც შეერთებულ შტატებამდე ჩაღწევის პოტენციალი ექნებათ. გეგმამ შესაძლოა ასევე მოიცვას სატელიტზე დაფუძნებული ელემენტები. Europis antisaraketo sistemis programis mtliani ghirebulebis gansazghra znelia, magram svadasva shepasebit is 9 miliard amerikul dollars aghtsevs. Shertebuli shtatebis tavdatsvis mrchevalta sabjos tsnobit satelitze dapuznebulma elementebma shesadzloa es ritsqi gaasammakos. NATO-s tanakhmat msoplios mashtabit 30 kveqanaze mets aqs. Anam etapze idzens balistikuri raketebis shesadzleblobebs. Aliansi tvlis rom misi misiis natsilia amgvari sheyaragebis gartselebis gatvalisineba. Უფრო ზუსტად, როგორც მთლიანად ნატო, ისე კონკრეტულად შეერთებული შტატები პოტენციურ საფრთხედ ირანს განიხილავენ. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ ირანს 2015 წლისთვის შეეძლება ევროპას რაკეტებით დაემუქროს. 2011 წლის სექტემბერში ირანის სარაკეტო შესაძლებლობებზე საუბრისას ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, ეს პოტენციალი რეალური საფრთხეაო. თუმცა მოსკოვი ევროპულ ანტისარაკეტო სისტემას მისი ბირთვული შესაძლებლობებისთვის შექმნილ საფრთხედ აღიქვამს და ამის გამო ცდილობს სიმწვავე დაუქვეითოს ირანისგან მომდინარე საფრთხეს. თუმცა მოსკოვში დაფუძნებული სამხედრო ანალიტიკოსის პაველ ფელგენჰაუერის აზრით, მოსკოვის პოზიცია იმდენად მტკიცებულებებს არ ეფუძნება რამდენადაც არარსებულის რეალურად წარმოჩენის სურვილს. Ам თვალსაზრისი ზიარებს სამხედრო ჟურნალისტი ალექსანდრ გოლციც.
Россия упорно утверждает.
Русეთი ჯიუტად ამტკიცებს, რომ ირანისგან არავით არის საფრთხე არ მომდინარეობს და რომ ამერიკული ანტისარაკეტო სისტემა რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული. ირანისგან მომდინარე საფრთხის აღიარება მთელი ამ კონცეფციის დანგრევას გამოიწვევს.
რუსეთი თვლის, რომ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის პროგრამა განსაკუთრებით მისი გვიანდელი ეტაპები, რომლებიც მაღალი დონის ინტერცეპტორებს და შესაძლოა კოსმოსში გაშვებულ კომპონენტებს მოიცავს, მის სტრატეგიულ ბირთვულ არსენალს უქმნის საფრთხეს და პოტენციურად დესტაბილიზაციის მოტანა შეუძლია. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბოუმ ახლახან მოსკოვში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე თქვა, კრემლს განსაკუთრებით გეგმის გვიანდელი ეტაპები აშფოთებსო და იმედი გამოთქვა, რომ ამ წლების განმავლობაში გაზრდილმა თანამშრომლობის ხარისხმა შესაძლოა ეს შეშფოთება გაფანტოს და ნდობის გაჩენა მოიტანოს.
ჩვენ კარგად დიდი დრო გვჭირდება საიმისოთ, რომ რუსეთი სრულად ჩართოთ პროცესში და შევქნათ ვითარება, რომელშიც რუსეთი სრულფასოვანი პარტნიორი იქნება მანამ, სანამ ნატოს სისტემის შემდგომი ეტაპები ამოქმედდებოდეს. ეტაპები, რომლებიც რუსეთს ყველაზე მეტად აშფოთებს.
მოსკოვი თვლის, რომ ამჟამინდელი სტრატეგიული წესრიგის დესტაბილიზაციის თავიდან აცილების ერთადერთი გზა რუსეთსა და ნატოს შორის ერთი ერთობლივად შედგენილი და კონტროლირებული ანტისარაკეტო სისტემის აგება. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნიკოლაი პატრუშევმა მოსკოვში გამართულ კონფერენციაზე ისიც კითხვა, რუსეთი მზადაა წვლილი შეიტანოს ამ პროექტის დაფინანსებაშიო.
Ამ საკითხთან მიმართებით ჩვენ იმდენად შორს წასასვლელად ვიყავით მზად, რამდენადაც საამისო მზადყოფნას ნატოს მხარე გამოიჩენდა. ამ შესაძლო ერთობლივ პროექტში სხვა ყველაფრის გარდა ადეკვატურ ფინანსურ მონაწილეობაზეც მზად ვიყავით, მაგრამ ჩვენი წინადადებების მიმართ არადა არ გაჩნდა
ინტერესი.
თუმცა ანალიტიკოსების აზრით ანტისარაკეტო სისტემის სფეროში ასეთი მჭიდრო თანამშრომლობა ძნელი წარმოსადგენია. თუკი გავითვალისწინებთ, რომ 1990-იანი წლების შემდგომ პერიოდში რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ანტისარაკეტო სფეროში ბევრად უფრო დაბალი რანგის თანამშრომლობის მცდელობები დიდად წარმატებული არ ყოფილა. ამის ნაცვლად ნატო ალექსანდრ ვერშბოუს სიტყვებით რუსეთს სთავაზობს ცალკეულ ანტისარაკეტო სისტემებს შორის თანამშრომლობას. მოსკოვში გამართულ კონფერენციაზე ვერშბოუმ თქვა, ჩვენი ხედვა ეფუძნება ერთი მიზნის მქონე ორ კოორდინირებულ სისტემას. ორ სისტემას, რომელიც ინფორმაციას გაცვლის და კოორდინირებულად შეიმუშავებს გეგმებს, რათა როგორც ნატოს, ისე რუსეთის ტერიტორიის დაცვა უფრო ეფექტიანი გახდესო. მოლაპარაკების ზოგადი პერსპექტივის შესახებ ალექსანდრ გოლცი შემდეგ შეხედულებას გამოთქვამს.
ერთიანი ანტისარაკეტო სისტემის შექმნა, როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით, ისე პოლიტიკური მოსაზრებით, სავარაუდოდ შეუძლებელი იქნება. ამიტომ ნატოს სახელმწიფოები ცდილობენ რუსეთს რამდენიმე შეთავაზება მოაწონონ. რუსეთი კი საერთოდ არ არის დაინტერესებული საკითხის მოგვარებაში. მის ინტერესში შედის მოლაპარაკების მაქსიმალურად გაჭიანურება. ამ მოლაპარაკებამ მოსკოვის კონფერენციის მსგავსად უნდა აჩვენოს, რომ ყველას ესმის. რუსეთი არის ქვეყანა, რომელსაც შეერთებული შტატების განადგურება შეუძლია. რაც უფრო მეტხანს ილაპარაკებენ რუსეთის რაკეტების შესაძლებლობაზე ჩააღწიონ ლოს-ანჯელესამდე ან სან-ფრანცისკომდე, ეს სწორედ იმ ნარატივს ქმნის, რომელიც რუსეთის ლიდერების აზრით რუსეთის საერთაშორისო ავტორიტეტის გაზრდას იწვევს.
Ამბობს
სამხედრო ჟურნალისტი ალექსანდრ გოლცი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Როგორც გითხარით, ევროპის ანტისარაკეტო სისტემაზე და ბევრ სხვა აქტუალურ საკითხზე იმსჯელებენ ნატოს სამიტზე, რომელიც 20 და 21 მაისს ჩიკაგოში გაიმართება და აქვე იმასაც შეგატყობინებთ, რომ ჩიკაგოს სამიტზე აკრედიტებულია ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიგლეკაძე, რომელიც კვირიდან 20 მაისიდან დაიწყებს ჩვენთვის რეგულარული რეპორტაჟების მოწოდებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭერილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას, სახლა აქ თავაზობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ლუი არმსტრონგი მიიჩნევა იმ არტისტად, სოლირებას რომ პირველი მოჰყვა. რევოლუციური ნაბიჯი გადადგა და ჯაზის განვითარებას უმნიშვნელოვანესი სამსახურიც გაუწია. მაგრამ ეს არასრული სიმართლეა. იყო კიდევ ერთი კაცი, ვისაც არანაკლები წვლილი მიუძღვის სოლისტების ეპოქის შექმნაში. კრეოლი, რომელმაც კლარნეტი და სოპრანო საქსოფონი, ლუიზი ადრე თუ არა, არანაკლები მჭერმეტყველებით აამეტყველა. თუმცა მისი ღვაწლი ნაკლებად შემჩნეული და აღიარებულია. ამგვარი დაუფასებლობის მიზეზი კი თავად მუსიკოსის შემოქმედებაში მდგომარეობს. მის მომთაბარე ყოფა ცხოვრების წესსა და ახირებულ ხასიათში. სწორედ მას გავიხსენებ დღეს, სიდნი ბეშეს, რადგან 14 მაისს დაიბადა და ამავე დღეს გარდაიცვალა კიდეც. სიდნი ბეშის მამა თერძი გახლდათ. სამი ძმა ჰყავდა და დედა ბუდიანად ყველა ნაირ-ნაირ ინსტრუმენტზე უკრავდა. რა თქმა უნდა ჯაზს, უფრო სწორად კი ახალ ორლეანელს, ოღონდ კრეოლურ ყაიდაზე. თავად სიდნი კი ადრეულ ასაკში კლარნეტს მიეძალა. სწავლა განათლება მაგრად დაეზარა. ბადი ბოლდენის, ჯელი როლ მორტონის, ფრედი კებარტისა თუ ძმათა მათთა დაკრულს უსმენდა და საშემსრულებლო უნარებს საკუთარ სმენასა და მარიფათს მინდობილი ეუფლებოდა. არც სმენა მოღალატა და მარიფათიანიც გამოდგა. 13 წლის ასაკში უკვე ამაყად იდგა ახალ ორლეანული კლუბების სცენას. ბეშე საკუთარი დაუდგრომელი ხასიათით ჯანგო რეინჰარტს გავდა. მომთაბარე ბოშას, ერთალაქს დიდხანს რომ ერჩერდებოდა. წამდაუწო მიცვლი და ბენდებსაც და ქალაქებსაც. ჯერ კორნეტის ფრედი კებარტ შეეკრა, შემდეგ ბადი ბოლდენთან გამჯდა ოლიმპიურ ბენჩი. 1913 წელს კინგ ოლივერის ბიჭებთან ერთად გასტროლირებდა. რაღაც ხანი ტრომბონისტ კიდორისთან შეჩერდა, თუმცა ისიც მალევე მიატოვა. მოხეტიალე ცირკს აეკიდა და რამდენიმე შტატი მოიარა ბალაგანური ცუმბარუმბით. 17 წლის რომ შეიქმნა, ჯერ ჩიკაგოში გადაინაცვლა, შემდეგ კარგახნით ევროპაში გაემგზავრა. პარიზში, ლონდონსა და ბერლინში გასტროლირებდა. იმასაც ამბობენ, მოსკოვში ახალ ორლეანული ჯაზი წითლებსაც მოასმენინაო. ხასიათს რაც შეეხება, ბეშე მეტად ჭირვოვი და შფოთიანი ვინმე ბრძანდებოდა. სიტყვას არავის შეარჩენდა. ეგრევეს დრუზავდა და თავთხლის გაადენინდებდა ხოლმე. ამგვარი ფეთქებადი ტემპერამენტის გამო ციხის საკანშიც არაერთხელ გამოუკეტავთ. ქალებისათვის ბანკოს თამაშის გამო ტყენია და ქშარში ეხვეოდა. ყურადღების ცენტრში ყოფნაც ნამეტნავად უყვარდა. მაგალითად, ლონდონში რაღაც ხანი ერთ ორკესტრში ირიცხებოდა. ამ თავყრილობის უსტაბაში მევიოლინე უილ მერიონ კუკი იყო, რომელსაც სიდნი გვარიანა თასოფებდა. რომელიმე კლასიკური ნაწარმოების შესრულებისას ორკესტრი თვითნებურად გამოეყოფოდა და სასეირო ჯაზურ იმპროვიზირებას მოჰყვებოდა. საოპერო არიებს სულ ახალ ორლეანურ ყაიდაზე აჯაზებდა. 30-იანი, 40-იანი წლების ამერიკაში ჯაზმენები თავიანთ მუსიკას მუსიკალური ბაზრის კანონებს არგებდნენ. მათ შორის არმსტრონგი, ელინგტონი და ბენი გუდმენიც. ბეშეკი ჯიუდად რჩებოდა ახალ ორლეანური ტრადიციული სტილის ერთგული. თინდათარც ბიგბენდების რიგითი წევრობა და დისციპლინის დაცვა მორჩილება ეპიტნავებოდა. ასე არის კადრა ელინგტონის ჭკუაზე სიარული. ევროპის პატარა ორკესტრებში დაკვრა არჩია, სადაც თავად ბრძანდებოდა პირველი ხმა. ხოლო ევროპაში მრავალწლიანი ხეტიალის მერე სამშობლოში დაბრუნებული გენიოსი მსმენელმა ვეღარც გაიხსენა. ჯაზურ სცენაზე მისთვის თავისუფალი ადგილი აღარ დარჩენილიყო. იქ ზემოხსენებული ბატონები მეფობდნენ. სიყრმისას მისგან ჯაზური ფრაზირების მოამები რომ ისწავლეს და გაითავისეს. თავი რომ გაიტანა ბეშემ მამის ხელობას მიჰყო ხელი. რაღაც სამკერვალო ატელია გააკეთა. ჭრიდა და კერავდა. წვალობდა მოკლედ. მხოლოდ 40-იანი წლების ბოლოს გაახსენდათ, როცა ახალ ორლეანული სტილი კვლავ აქტუალური გახდა. ისიც პარიზში. ადგა და მეორე სამშობლოში დაბრუნდა. მოგახსენებათ, კრეოლი გახლდათ. რაც ამერიკელებმა დაფასება და აღიარება დააკლეს, ფრანგებს არ დაენანათ. ასევე აღესრულა 62 წლის ასაკში, დიდებასა და პატივში. ხოდა ბარემ მისაფლავზე მისივე ბაღიდან ერთი პატარა ყვავილიც დავდოთ, რომლის სურნელსაც კაცი არ მეგულება, რომ არ იცნობდეს.
სიდნი ბეშეს შესახებ ვახოხვიჩია საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. ქართული მედია და მისი ენა. მოგითხრობთ ენათმეცნიერებსა და ჟურნალისტებს შორის გამართულ შეხვედრაზე.
მოსმენილ იქნა, დადგენილ იქნა, გამოძიება მოხდენილ იქნა. აი პირველი რაც უნდა გააკეთოს ჩვენმა ჟურნალისტიკამ არის ის, რომ სადღაცა თავისთვის უნდა დაადგინოს, აი რა არის ქართული.
კანში 65 საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს. მოისმენთ რეპორტაჟს.
რეკლამა ძალიან დიდი აქვს ფესტივალს, ამობე რომ ასეთი ძლიერი კონკურსი არასდროს ყოფილა. უცნაურია ეს განცხადება, იმიტომ რომ შარშანდელი კონკურსი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ კონკურსად კანის ფესტივალის ისტორიაში.
კინოფესტივალიდან თეატრალურ ფესტივალზე გადავინაცვლებთ. ლონდონს მივაშორებ, სადაც აპრილის ბოლოს შექსპირის ფესტივალი დაიწყო, რომელშიც თბილისის მარჯანიშვილის თეატრის დასიც მონაწილეობს.
ეს არის ესეთი ფესტივალი, ძალიან დიდი, მოიცავს მთელ მსოფლიოს თეატრებს და არის 33 პიესა შექსპირის განაწილიდან 33 ქვეყანაზე.
გამოშვების ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ცნობილ ქართველ პიანისტთან ელისო ვირსალაძესთან, რომელსაც ხუთშაბათს ვესაუბრეთ პრაღაში კონცერტის შემდეგ. საუბარი პოლიტიკასაც შეეხო, საქართველო-რუსეთის მძიმე ურთიერთობას.
არასასი ამოვნოა საერთოდ სიტუაცია, მაგრამ ისეთ რუსეთი თავისთვის ისეთ საშინელ რაღაცებს აკეთებს. ყველაზე საშინელი არის რუსეთი თავისი თავის მიმართ, ამიტომ სხვების მიმართ გასაკვირი არ არის.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. 15 მაისს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში ენის, ლიტერატურის და ხელოვნების განყოფილების ორგანიზებით გაიმართა ენათმეცნიერებისა და ჟურნალისტების შეხვედრა, რომელზეც ქართულ მედიაში ენის სიწმინდის თვალსაზრისით არსებულ პრობლემებზე იმშელეს. როგორია დღეს ქართული მედიის ენა და ყველაზე გავრცელებული შეცდომები, რომელიც ქართულ ჟურნალისტებს მოსდით? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ამადამ დროს ადგილი ჰქონდა ამას და ამას, სადაც განხილული იქნა ესა და ეს, აქადა აქ თავი მოიყარა რამოდენიმე ადამიანმა, მათ ილაპარაკეს რაღაცეებზე, ყველამ აღნიშნეს რომ ესა და ეს, შემდეგ მათთან მივიდა ხუთი ჟიურის წევრი, მათ თქვეს რომ წიგნები უკვე გაყიდვაში აქადა აქ, ხოლო ფეშენ ვიკი გაიმართება მომავალ ვიკენდზე. მართალია ეს უაზრო წინადადებაა, მაგრამ სამაგიეროდ შევეცადე ერთად მომეგროვებინა ქართულ მედიაში გავრცელებული შეცდომების ნაწილი მაინც. ამ შეცდომებისათვის ქართულ ჟურნალისტებს ენათმეცნიერები ხშირად აკრიტიკებენ. მეტიც ისინი ამბობენ, რომ თანამედროვე ქართული მედიის ენა არაბუნებრივია, გაუმართავი და ღარიბი. სწორედ ამ პრობლემაზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ ენათმეცნიერები და ჟურნალისტები საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში. შეხვედრის ორგანიზატორი გახლდათ მეცნიერებათა აკადემიის ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილება. შეხვედრას ესწრებოდა უნივერსიტეტის პროფესორი მზექალა შანიძეც. ჩვენ მას ვკითხეთ, რა არ მოსწონს ყველაზე მეტად ქართულ მედიაში დღეს?
ძალიან დაბალი პროფესიონალიზმი ჩვენი მედიის. საკუთრივ გრამატიკულ შეცდომებს კიდევ ნაკლებად უშვებენ. მაგრამ ეს გახევებული სტილი, რომელიც არ არის ბუნებრივი ქართული, ეს არაბუნებრივი ინტონაციები, უხეირო რუსულიდან გადმოტანილი გამოთქმები, ეს არევდარევა უცხოური სიტყვების გადმოცემაში, რომელიც ჩამოთვა.
ზექალა შანიძე იმ მიზეზებზეც ლაპარაკობს, რის გამოც ჟურნალისტების კრიტიკა უწევს. მისი შეფასებით მთავარი, რაც მათ აკლიათ, ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია უმეტესად ოფიციალური წყაროებიდან მოდის. ხოლო ოფიციალური წყაროები
ნამდვილ ქართულს არ ასახავს. ეს არის ის, რასაც აი ცნობილი რუსი მწერალი ჩუკოვსკი უწოდებდა კანცელარიის ენას, ოქმების ჩანაწერის ენას. მოსმენილ იქნა, დადგენილ იქნა, გამოძიება მოხდენილ იქნა. აი პირველი რაც უნდა გააკეთოს ჩვენმა ჟურნალისტიკამ არის ის, რომ სადღაცა თავისთვის უნდა დაადგინოს, აი რა არის ქართული და რა არ არის ქართული.
კონტრკითხვა მედიისაგან, მაშინ რა ვუყოთ იმ უცხოურ სიტყვებს, რომლებიც ტექნიკურ პროგრესთან ერთად მთელ მსოფლიოში ვრცელდება და არაერთ ენაში მკვიდრდება კიდეც. ზექალა შანიძე გვირჩევს, ჯერ მოვძებნოთ, გვაქვს თუ არა ამ სიტყვების ქართული შესატყვისი, თურმე უფრო ხშირად გვაქვს. კრეატიული შემოქმედებით ნიშნავს რეზულტატის შედეგს, ექსპერიმენტიც და რიმეიქი გადამუშავება, ვიკენდი, შაბათკვირა და ასე შემდეგ. ენათმეცნიერ უჩა კვარაცხელიას მას მედიის ენის ერთ-ერთ ნაკლად ჟანრების გაქრობა მიაჩნია.
მაგალითად, გაზეთში იყო მოწინავის ენა, ქრონიკის, ანუ ინფორმაციის ენა. ეს ახლა ყველაფერი წაშლილია. ეს ერთგვარ გაუბრალოებას იწვევს, ეს ერთგვაროვნება იწვევს იმასაც, რომ ენა ვეღარ ვითარდება.
ჩვენ კი კონკრეტულ შეცდომებს ვითხოვთ. ენათმეცნიერებიც გვპასუხობენ, რომ მაგალითად, არ მაწყობს კი არა ხელს არ მაძლევს, მე ვთვლი კი არა მე მიმაჩნია, ადგილი ჰქონდა კი არა არამედ მარტივად მოხდა, მიმალვაშია კი არა იმალება. ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელია და მათ შორის არის ისეთი შეცდომებიც, რომლებიც უკვე იმდენად გავრცელებულია, რომ შეცდომებად აღარც გვეჩვენება. თუმცა ეს ჩვენ, მედიას, მაგრამ ენათმეცნიერებს ეს შეცდომები ყურშტრის. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ენათმეცნიერი ლევან ღვიჯილია გვეუბნება, რომ ენის ცოდნის რეცეპტი სწავლა და განათლება. ჟურნალისტებისთვის კი ენა მთავარი სამუშაო იარაღია.
წარმოგიდგენიათ, თქვათ, კარგი პიანისტი, რომელიც ვერფლობს დაკვრის ტექნიკას, ან კარგი ვოკალისტი, რომელიც ვერფლობს თავის ხმას. რა კი მე ვამბობ, რომ ჟურნალისტისთვის ენა არის იარაღი გარდა გონებისა, ნიჭისა და ჭკუისა, მას კიდევ სჭირდება თავისი ნააზრევის გადმოცემის ჩვევა.
ლევან ღვიჯილიას დაკვირვებით, დღეს ბეჭდური და ელექტრონული მედიის პრობლემები ერთმანეთისაგან განსხვავდება, თუმცა განსაკუთრებულად სავალალო ვითარება მისი აზრით ელექტრონულ მედიაშია.
ერთ მხარეს არის წმინდა გრამატიკული ენობრივი უზუსტობები, მეტი რომ არ თქვათ, და ცალკე უნდა განვიხილოთ ყოველდღიური შეუწყნარებელი ინტონაცია, როდესაც ჟურნალისტები ყველა სიტყვის ბოლოს სვამენ მახლს. მაგალითად, ეგევე წინადადება მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჟურნალისტები ყველა სიტყვის ბოლოს სვამენ მახვილს, იმიტომ რომ მათ არ აქვს შესაბამისი განათლება იმისა, როგორ უნდა წარმოთქვან ქართული წინადადება. ეს რო ფრანგულად ლაპარაკობდეს, გასაგებია და მისაღებიც იქნებოდა და ცნობილია, რომ ფრანგულ მეტყველებაში სიტყვის ბოლოს არის მახვილი. ასეთი სუსტი მახვილი ქართულ ენასაც აქვს, მაგრამ ის არ არის ფიქსირებული სიტყვის ბოლოს.
ცალკე პრობლემა ისიც ამბობს ლევან ღვინჯილია, რომ ხშირად ჟურნალისტებს არ ყოფნით კვალიფიკაცია, რომ ტექსტი გამართული ქართულით გადმოსცენ. მიზეზი მარტივია, ლექსიკის ნაკლებობა. თუ ჟურნალისტის განათლებას ვერაფერს მოუხერხებთ, მაინც რჩება ერთი გზა, რომელმაც შესაძლოა ისინი უხეში შეცდომებისაგან იხსნას: დამხმარე ლიტერატურა.
სასურველია თითოეული ჟურნალისტი თვითონ უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ მისი ეს იარაღი ენა იყოს გამართული. ამისთვის არსებობს დიდძალი ლიტერატურა, ორთოგრაფიული ლექსიკონები, სტილისტური ლექსიკონები, სხვა სახის დამხმარე ლიტერატურა, სამწუხაროდ ჟურნალისტები ამ წიგნებს არეტანებიან. არის შემთხვევები, როდესაც თქვა ვიღაცა მირეკავს და მეკითხება ეს ასეა თუ ასე. მე ვდგები, ვიღებ ცნობარს, ფურცლავ, ვამოწმებ და მე ვპასუხობ. იგივე წიგნი ხო შეიძლება მასაც ედოს.
როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს როლი და ზრუნავს თუ არა დღეს სახელმწიფო ენის სიწმინდის დაცვაზე? მეკითხებით ლევან ღონჩილიას. ის ამ საკითხს კრიტიკულად უყურებს. ამბობს, რომ 2003 წლის შემდეგ საქართველოში გაუქმდა ყველა შესაბამისი ინსტიტუცია, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული სახელმწიფო ენის მუდმივი სახელმწიფო კომისია, პარლამენტთან არსებული სახელმწიფო ენის ქვეკომიტეტი, ასევე ენის სახელმწიფო პალატა, რომელსაც თავად ლევან ღონჩილია 7 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა.
არაფერი ამათი საკომპენსაციო ქვეყანაში არ შეიქმნა, ანუ სახელმწიფო თვითდინებაზე მიუშვა ენაზე ზრუნვის საქმე. და კიდევაც გვაქვს შედეგი. სახელმწიფო ენა რა კი ქვია ქართულს? ეს ქვია მას იმიტომაც, რომ ის არამხოლოდ ისენაა, რომლითაც სახელმწიფო თავის მოქალაქეებს ელაპარაკება, არამედ ის იმავდროულად ისენაა, რომელზეც სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს.
მაგრამ სანამ სახელმწიფო შესაბამის ქმედით ნაბიჯებს გადადგამს, როგორ შეიძლება მედიამ შეცდომები თავიდან აიცილოს? მეცნიერებათა აკადემიაში გამართული შეხვედრის დროს ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების მიერ მომზადებული ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ სტილისტიკურ ლექსიკონზე მიგვითითეს. ენის ცხელი ხაზი შექმნის იდეაც კი გაჩნდა. თუმცა ეს ჯერჯერობით მხოლოდ იდეა. ბოლოს კი ვიტყვი, ზუსტად არ ვიცი, რამდენ წითელ ხაზს დავიმსახურებდი ენათმეცნიერებისაგან ამ სიუჟეტისათვის, მაგრამ ვეცადე, რომ ბევრი შეცდომა არ მომსლოდა. სწორედ არ მომსლოდა, იმიტომ რომ სწორია შეცდომა მომივიდა და არა შეცდომა დავუშვი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გამარჯობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. კანში 65-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს, რომელიც ორგანიზატორების და კრიტიკოსების თქმით განსაკუთრებულად საინტერესო პროგრამით გამოირჩევა. ფესტივალს ესწრება ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გვახარია, რომელსაც მე ტელეფონით დაუკავშირდი. გთავაზობთ რეპორტაჟს.
მესამე დღეა, რაც კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი მიმდინარეობს, 16 მაისს გაიხსნა საზეიმოთ ფესტივალი ვეს ანდერსონის ფილმით, რომელიც კონკურს გარეშე სურათია. 22 საკონკურსო ფილმია. რა ვიცი, რეკლამა ძალიან დიდი აქვს ფესტივალს, ამობენ რომ ასეთი ძლიერი კონკურსი არასდროს ყოფილა. უცნაურია ეს განცხადება, იმიტომ რომ შარშანდელი კონკურსი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ კონკურსად კანის ფესტივალის ისტორიაში და აი ახლა უკვე წლევანდელ კონკურსია საუბარი, როგორც ყველაზე ძლიერზე. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, ყველა რეჟისორია წარმოდგენილი, ის რეჟისორები, რომლებიც 21 საუკუნის კინოს ენას განსაზღვრავენ, ცნობილი რეჟისორები, და ფესტივალის ბიუჯეტიც გაზრდილია 20 მილიონი ევრო დაჭდა წლევანდელი კანის კინოფესტივალი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ინტერესი ფესტივალის მიმართ ძალიან დიდია, ვარსკვლავები ჩამოვიდნენ. ჩვენმა რადიოსმენელმა იცის, რომ კანის ფესტივალის სპეციფიკა ის არის, რომ მართალია კინოვარსკვლავებს ძალიან დიდ ნიშნულობას ანიჭებენ კინომსახიობებს, მაგრამ ეს არის პირველ რიგში რეჟისორების ფესტივალი, აქ ვარსკვლავი არის კინორეჟისორი. ალბათ ამიტომაც არის ჟიურის თავმჯდომარე წელს ნანი მორეტია, იტალიელი კინორეჟისორი, რომელიც როგორც შეიძლება ითქვას, რომ პირად რო თქვა, ძალიან სუბიექტურია, ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება, რომელ ფილმს მიანიჭებს უპირატესობას. ჯერჯერობით დაჩვენებია 4 საკონკურსო სურათი. ყველაზე დიდ ინტერესს იწვევდა რეჟისორი ჟაკო დრიარის ახალი ფილმი ჟანგი და ძვალი, ასე ითარგმნება ეს სურათი. ჟაკო დრიარი თანამედროვე ფრანგული კინოს ერთ-ერთი ლიდერია და ბუნებრივია, რომ ყოველი მისი ახალი ფილმი აინტერესებს ხოლმე პირველ რიგში ფრანგებს. პირადად მე ჯერჯერობით ყველაზე მეტად მომეწონა ავსტრიელი რეჟისორის ულრიხ სეიდლის ფილმი, რომელსაც ჰქვია 64 სიყვარული. ეს ფილმი გვიამბობს ეგეთ წოდებულ სექს ტურიზმზე ევროპელ ქალებზე, რომლებიც ჩა გადადიან აფრიკაში. პრინციპში ეს ახალი თემა არ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე რადიკალურად და ყველაზე საინტერესოდ არის ასახული ავსტრიელი რეჟისორის ფილმში.
როგორც თვითონაც აღნიშნეთ, შარშანტელი კონკურსი ძალიან ძლიერი იყო და უწინარესად იქ წარმოდგენილი რეჟისორების ავტორიტეტულობის გამო იყო წარმოდგენილი ძმები დარდენების ფილმი, ალმოდოვარის ფილმი, ნანი მორეტის, ლევანდელი ჟიურის თავმჯდომარის, მალიკი, რომელმაც გამოიმარჯვა. სერიოზული სახელები დღეს თუ არის კიდე შემორჩენილი, ოღონ შედარებით უფრო ძველი თაობის, ძველი პლეიადის. წელს უფრო ახალგაზრდა კინოსთან გვაქვს საქმე, 21 საუკუნის კინოსთან.
ნამდვილად, წელს ძალიან ბევრი დებიუტია. ორი წელია უკვე კანის ფესტივალი არ წყალობს ჰოლივუდს, აი ტერენს მალიკის ფილმს თუ არ ჩავთვლით, ეს ერთადერთი ფილმი იყო შარშან ამერიკული. უფრო მეტიც, ფილმი არტისტი, რომელიც შარშანდელი კინოსეზონის ლიდერად ითვლება, მასმე რამც ოსკარიც მოიპოვა. შარშან ამ ფილმმა, როგორც ფილმმა, მართალია წარმატებით უჩვენეს, მაგრამ ჟიურის ეს ფილმი არ აღნიშნავს რამე მნიშვნელოვანი პრიზით, თავად ფილმი. წელს ფერი შეიცვალა, ამერიკელი დამოუკიდებლები არიან კონკურსში, რაც ძალიან სასიხარულოა, აი სანდერსის ფესტივალის რამდენიმე ფავორიტია და დებიუტანტები არიან, ახალგაზრდები არიან. პირველ რიგში ყველა ელოდება კრისტიან მენჯუს ახალ ფილმს, რომელიც იქნება, რომლის პრემიერა შედგება კანში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ახალი სახელები არის, ახალგაზრდები არიან, მაგრამ ეს ის რეჟისორები არიან, რომლებიც გამოირჩევიან ესეთი უფრო პროვოკაციული სტილით. ანუ თუ შარშან მაინც ცოცხალი კლასიკოსების ფილმები ვნახეთ, წელს უფრო მეტი ექსპერიმენტი იქნება, უფრო მეტი პროვოკაცია. ჩვენ რადიო თავისუფლების მსმენელს და ჩვენი საიტის კითხულს შევთავაზებთ დღიურებს კანიდან, დაახლოებით 5 დღიური მაქვს განსაზღვრული და ამ დღიურებში უფრო დეტალურად კი ამბობთ, როგორ მიმდინარეობს კანის 65 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომლის სიმბოლო მერლინ მონროა.
აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. სწორედ ამ მისამართზე ნახავთ გოგი გვახარიას მიერ კანის ფესტივალიდან გამოგზავნილ დღიურებს, ისევე როგორც ბევრ სხვა საინტერესო მასალას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოას რამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ლუიზა ბოჩკოვა, ლიტერატურის მცოდნე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განვაგრძობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას კინოფესტივალიდან თეატრალურ ფესტივალზე გადავინაცვლებთ. ლონდონში შექსპირის ცნობილ თეატრ გლოუბში აპრილის ბოლოს დაიწყო მეტად ორიგინალური ფესტივალი. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის თეატრები თვენახევრის განმავლობაში წარმოადგენენ უილიამ შექსპირის ყველა შემორჩენილ პიესას. თითო პიესას თითო თეატრალური დასი თამაშობს. მათ შორისაა თბილისის მარჯანიშვილის თეატრის დასი, რომელიც წარმოადგენს პიესას როგორც გენებოთ. ბიძინა რამიშვილი დაუკავშირდა თეატრის მთავარ რეჟისორს ლევან წულაძეს. ქთავაზობთ ინტერვიუს.
რას წარმოადგენს აი ეს ღონისძიება, რომელზეც არის წარმოდგენილი თქვენი თეატრი?
ეს არის ესეთი ფესტივალი, ძალიან დიდი, მოიცავს მთელ მსოფლიოს თეატრებს და არის 33 პიესა შექსპირის განაცვლიდან 33 ქვეყანაზე. ჩვენ შეხვდა ეჭვის ხმით ეს ჟღერით, ანუ როგორც გენებოთ პიესა და დღეს გვაქვს.
ცოტა სპორტს აგავს ეს კენჭის ყრის მეთოდით ნაწილდება. თქვენთვის ეს არისო რაღაც უხერხულობა, არ გიქმნიდათ ეს?
იყო როგორ არა, მაგრამ ნუ ესეა, რომ ესე იყო უკვე.
რამდენი დრო ქონდათ მომზადებისთვის?
ბევრი, საკმაოდ 6 თვე მეტიც. Ну, было 2 თვე მუშაობდი там пьесаზე.
მსგავსი ფესტივალი თუ არსებობს?
ეს პირველად არის. ეს პირველად არის და ამ გლობუსის თეატრში პირველად დიდი მასშტაბითა და დიდი ამ პოპულარობით ხორცნება.
მე თქვენ რჩებით სხვების საყურებლად და გაცვლა გამოცვლისთვის გამოცილების თუ მე ბრუნდებით საქართველოში?
არა, ჩვენ ბრუნდებით, ჩვენ ოდგებს ყავით საქართველოს წარმოდგენებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ალბათ ნებისმიერი თეატრისთვის აი ამ რანგის ღონისძიებაში მონაწილეობა, გლობუსი, შევახსენოთ რადიო მსმენელს, გლობუსი არის შექსპირის თეატრი, სადაც თვითონ დგამდა და თამაშობდა კიდევაც. თქვენთვის როგორც რეჟისორისთვის რას ნიშნავს აი ასეთ ფესტივალში მონაწილეობა?
ამ დიდი პატრია და რას ასიამოვნო, რომ აგვარჩიეს ჩვენ სხვა თეატრებს შორის. ჩამოვიდა სამხედრო ხელმძღვანელი ამ თეატრს და ახლა საქართველოს ამოდების პირველმა განაცხადა, რომ ჩვენ არ ერთჩიეთ და იგი მადლობა მას სამის გულისთვის. თუმცა ცოტა ზედმეტი ღირვა იყო, ცოტა ვინერიულეთ მართალი კითხვის და პიესის დასაწყისში. ერთი პიესა გაგვიტაცა და დაგვაწყარა. ძალიან თბილი და კარგი ხალხია, რაღაც რიტუალიც მოაწყეს, ქართული ღვინო დაგვახვედრეს ორი ბოთლი შავი ღვინო და ფასხეს თელ სცენას გარშემო და ესეც ოცილები ვიწყებს სპექტაკლს.
ამბობს ლევან წულაძე, თბილისის მარჯანიშვილის თეატრის მთავარი რეჟისორი, მას ლონდონში ბიძინა რამიშვილი დაუკავშირდა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აპარაკოს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი რადიოს შტაბენის მასპინძელი ქალაქი პრაღა ცნობილია თავისი საუცხოო მუსიკალური ტრადიციებით. ახლაც მაისში კლასიკური მუსიკის ფესტივალზე სახელწოდებით პრაღის გაზაფხული ბევრი გამოჩენილი მუსიკოსი ჩამოდის. მაგრამ მათ შორისაც თითო როლა თუ მიეკუთვნება ისეთი რანგის შემსრულებლებს, როგორიცაც არიან პიანისტი ელისო ვირსალაძე და ვიოლონჩელისტი ნატალია გუტმანი. ხუთშაბათს მათ ბეთჰოვენის სონატები შეასრულეს პრაღის ერთ-ერთ მშვენიერ დარბაზში, რუდოლფინუმში. ელისო ვირსალაძე მეოცე საუკუნის ლეგენდარულ პიანისტებს მიეკუთვნება, წერენ კონცერტი პროგრამაში ქართველ მუსიკოსზე, რომელიც მრავალი წელია გამოდის მსოფლიოს წამყვან სცენებზე. ახლა 21 საუკუნეშიც აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა საკონკურსო ჟიურის მუშაობაში და ყველაფერთან ერთად ძალიან წარმატებული პედაგოგია. პრაღაში კონცერტის შემდეგ მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა მუსიკოსზე, საუბარი სწორედ მისი მრავალმხრივობით დაიწყო. ელისო ვირსალაძეს კითხა, რა მნიშვნელობას, რა ადგილს ანიჭებს კამერულ მუსიკას, რომლის კონცერტიც ნატალია გუტმანთან ერთად გამართა.
კამერული სოლისტების ორკესტრთან ერთად ყველაფერი მნიშვნელოვანია, ჩვენ და კამერული მუსიკის გარეშე საერთოდ არ შეიძლება ცხოვრება მუსიკოსის.
აი რა არის ის განსაკუთრებული, რაც გაძლევთ, რასაც გაძლევთ კამერული მუსიკა?
Ну, მართლა ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ ქალბატონ ნატალია გუტმანთან ერთად უკრა, იმიტომ რომ მის შემდეგ მასთან ერთად უკრა უკვე არ ვიცი რამდენი წელი ძადია, უკვე საკმაოდ დიდი ხანია და ამიტომ ძალიან მეძნერება ვინმე სხვასთან დაკვრა. მის მეუღლესთან, რომელიც გარდაცვლილია, მასთანაც უკრავდი ბევრს. არა, ბევრს უკრავდი სხვა შემსრულებლებთანაც ერთად, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როცა დუეტია. კვარტეტი შეიძლება, ტრიო შეიძლება, კვინტეტი შეიძლება, მაგრამ დუეტი ძალიან ძნელია.
თქვენ არა მარტო სხვადასხვა სფერო, სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობთ და მოღვაწეობთ, არამედ სხვადასხვა ქვეყანაშიც. თქვენ რუსეთში ძირითადად, ასევე იტალიაში, გერმანიაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადად რუსეთში იქ სწავლობდით, იქ მუშაობდით. რას ნიშნავს ქართველისთვის, რომელიც იქ მუშაობს, იქ წარმატებულია ის დაძაბული ურთიერთობა, რომელიც საქართველოსა და რუსეთ შორის არის? თქვენ თუ გრძნობთ ამას, როგორ აისახება თქვენს ცხოვრებას?
მე იმდანად რას გრძნობ, ეცით უბრალოდ არასასიამოვნოა საერთო სიტუაცია, მაგრამ ისეთ რუსეთში
თავისთვის ისეთ საშინელ რაღაცებს აკეთებს. ყველაზე საშინელი არის რუსეთი თავის მიმართ. ამიტომ სხვების მიმართაც გასაკვირი არ არის რომ
რას გულისხმობთ.
Ну, საერთოდ იცით ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის რუსეთში. იმ ადამიანების მიმართ, რომელსაც მე პატივს ვცემ, ასე ვთქვათ, ხო? არის გარკვეული წრე, რომელიც ძალიან მოქცეული არის აი ამ თავრობის სფეროში. და როგორც კომუნისტების დროს იყო, პარტიული უნდა იყო და აქაც უნდა იყო, მაშინ რაღაცა რო გააკეთო. მართლა ამდენად არ არის, როგორც მაშინ იყო საბედნიეროდ, მაგრამ უნდა გისხათ, რომ მაინც ეს არსებობს, იცით.
ესე იგი პოლიტიკისადმი გუგრილი არ ახართ, გაინტერესებთ.
არა, სამწუხაროდ არა ვარ. ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ არავითარი კავშირი არ მქონოდა, არც უნდა მეფიქრა. საერთოდ იმაზე ვინ არის, აი ვერ უყურებ ზოგიერთ.
მაგრამ თქვენ პირადად არ გეხებათ რამენაირად შეზღუდვა?
აბსოლუტურად არაფერი. ის კი არა პირიქით, უნდა გითხრათ.
რაი, რას გულისხმობთ პირიქით?
Ну, რაც კი შეიძლება ყველაფერი მოცემული აქვს, ასე ვთქვათ. ყოველივე ის
აღიარება გაქვს.
აღიარება, დიახ, ამას გულისხმობდი მე. ისე რომ მე არავითარი მე პირადად არავითარი არა, მე უბრალოდ სიტუაციის წინააღმდეგი ვარ.
ისე მუსიკას დაუბრუნდეთ. მინდოდა მეკითხა, რას ფიქრობთ მუსიკალურ განათლებაზე, როგორ ამჟამად, როგორ შეადარებთ საბჭოთა პერიოდის მუსიკალურ განათლებას? აი ეს ცვლილება როგორია თქვენს თვალს?
ისე ჯერჯერობით დიდი ცვლილება არ არის, მაგრამ უნდათ რომ იყოს ცვლილება.
რუსეთს გულისხმობთ?
რუსეთს გულისხმობ, კი. საქართველოსი უკვე რუსეთზე წინარიან და უკვე ბოლონიურის სისტემა მიიღეს საშინელება ეს ყველაფერი.
მუსიკალური განათლებისთვის.
მე ვფიქრობ ყველა განათლებისთვის არის ცუდი, იმიტომ რომ ეს ეხება უპირველეს ყოვლისა ფულს. რომ ფული გადაიხადონ სტუდენტებმა. ეს არის მაგათი, ასე ვთქვათ, მიზანი. მეტი არაფერი სხვა.
ნუ თავისთავად მუსიკალური განათლება წინა საბჭოთა პერიოდში იყო, შეიძლება ითქვას, მასობრივი მუსიკალური განათლება, ხო, 7 წლედები, 10 წლედები.
ჯერჯერობით არის მოსკოვში და მე ძალიან იმედი მაქვს, რომ ეს დარჩება, იმიტომ რომ ეს რომ არ იყოს, იქნება ძალიან დიდი კატასტროფა. არა მარტო მოსკოვში და პეტერბურგში და ასე დიდ ქალაქებში, პატარა ქალაქებში. ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი ნიჭიერი არის.
ესე იგი, კარგი და ნიჭიერი სტუდენტები არ გაკლიათ.
არა, რას ამბობთ? მე ეცით რამდენი იმყავს? 18 მოსკოვში.
მარტო მოსკოვში 18.
მარტო მოსკოვში, იტალიაში 13.
და ქართველები თუ ყავთ სტუდენტები?
ქართველი ერთი გოგო ჩამოდის წელს საქართველოსთან, რომელსაც
მოსკოვში
რუსეთის მოქალაქეობა, იმიტომ რომ აფხაზეთიდან არის წამოსული, დევნილი იყო და ამიტომ შეუძლია რომ ისწავლოს. ეს არის საშინელება, იცით? ყველაზე უფრო ის მაწუხებს, რომ ახალგაზრდას აღარ უნდა რუსული ისწავლონ, იცით? იმიტომ რომ მე მესმის, რუსეთში ვერ ისწავლ ვიან ვიზა არის საჭირო და ძალიან ძნელი არის რუსეთში. ამიტომ მინიან საზღვარგარეთ. მე ვფიქრობ, რომ ესეც იქნება გადალახული, თუ არ შეიძლება რომ არიყოს. იმიტომ რომ რუსეთის კულტურის გარეშე ვერ წარმომიდგენია საერთოდ ადამიანი როგორ უნდა ცხოვრობდეს, სადაც არ უნდა იყოს.
ქალბატონო ელისო, თქვენ უცხოეთში ფორს მოგზაურობთ, პროფესიონალებთან შეხება გაქვთ. შეგიძლიათ შეადაროთ აი რუსული საშემსრულებლო სკოლა საერთოდ თქვენ რაცა გაქვთ გავლილი, რა თქმა უნდა, უწინარეს ყოვლისა გენრიხნეი გაუსის კლასი, თუ შეადარებთ სხვა ქვეყნების საშემსრულებლო სკოლებს და პედაგოგიურ სკოლებს, ხედავთ რაიმე განსხვავებას თუ უახლოვდება ერთმანეთს ეს ყველაფერი?
საკმე იმაშია, რომ მე საერთოდ ვერასოდეს ვერ გამოყოფთი ხოლმე მაინდამაინც აი რუსულ სკოლას, იმიტომ თქვენ თუ აიღებთ ნეგაუზის სკოლას, ნეგაუზი იყო მოწაფე, ბლუმენფელდი იყო მისი ბიძა და გარდა ამისა გოდოვსკის მოზე ავსტრიაში, გოდოვსკი იყო კიდევ ლეშეტიცკის და მისი მოზე, ჩემი ბებია იყო ლეშეტიცკის მეუღლის და ძალიან დიდი პედაგოგის მოწაფე. ამიტომ ეს ისე არის ყველაფერი, გადახლართული, რომ ძალიან ძნელია რომ თქვა რომ ეს რომელი სკოლა არის, ცუდი სკოლა, არის კარგი სკოლა. რასაკვირველია, აქვს თავისი ნიუანსები, როგორ არა, რასაკვირველია, აქვს. მაგრამ ზოგი ამბობს, რომ აი რუს კომპოზიტორებს მაინც რუსები უკრავენ ყველაზე უკეთესად. რამდენი პიანისტი აქვს, რამდენი დირიჟორი გაგონილი, რომელსაც ძარცე არაფერი არ ესმის რუსულ მუსიკაში, თუმცა რუსები არიან. ეს არ არის, ან კარგი არის, ან ცუდია. როგორც თანამედროვე მუსიკა არის კარგი და ცუდი. თავარი არის განათლება, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირში ძალიან კარგი. ეხლა თქვენ რომ აიღოთ იგივე იტალია და დაიწყოთ ისეთივე სკოლების აგება, ასეთ მუსიკალური განათლების, როგორც იყო საბჭოთა კავშირში, როგორც ჯერჯერობით არის კიდევ რუსეთში, ძალიან ბევრი იქნება ძალიან კარგი შედეგი. მე დარწმუნებული ვარ. ეს არის მართლა ძალიან გადამწყვეტი
მუსიკალური განათლება.
დიახ. საერთოდ ყოველგვარი განათლება, მაგრამ მუსიკალური განსაკუთრებით, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ პროფესიონალი გახდე, უნდა სწავლობდე ბავშვობიდანვე და გესმოდეს ეს ყველაფერი.
და პროფესიონალი თუ არ გინდა რომ გახდე, მაინც ბავშვობიდან კარგია შესალვა რომ ვიყვარდეს.
ნამდვილად, კი. მე რო სხვანაირი პიროვნება ყალიბდება სრულებით.
რა მუსიკას უსმენთ თქვენ თვითონ? აი თავისუფალი დრო როცა დაგვთ.
თავისუფალი დრო რომ აქვს, იცით რა? იმდენად არ მაქვს თავისუფალი დრო. ჩემ სტუდენტებს უსმენ, იმიტომ რომ მაგალითად ახლა ხვალ მივდივარ მოსკოვში, იმიტომ რომ ზეგ მაქვს უკვე მოსკოვში კონცერტი. 25-ში უკრავენ, ამთავრებენ კონსერვატორიას და ესე იგი ახლა ვის მოუსმენ მე? რა მუსიკას მოუსმენ? არა, მე უსმენ ახლა მასკვი. აი ამას უსმენ.
და რადიო თავისუფლებასაც ზოგჯერ მოუსმინეთ?
იცით რა, მე როდესაც თუ გადავდა, მე ვეღარ ვიპოვე, მე ძალიან
ჩვენ მაინც ვიტოვებთ იმაც, რომ ელისო ვირსალაძე ზოგჯერ მაინც მოუსმენს ხოლმე რადიო თავისუფლებას. გამოჩენილ პიანისტს პრაღაში კონცერტის შემდეგ ესაუბრა მარიამ ჭიაურელი. ამით ამთავრებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.